Txemsetxa, alde eta ondorio anitzeko praktika. Xalbat, Altzugarai Etxeberri. Estigmara eta erraztasunera jotzeko parada ematen du Txemsetxak eta alaxe egin dute Edabide Frankok, gaia errazegi landu eta, gainera, gai komunitatea estigmatizatu. Hori nabarmendu du Lorea Gurutxarri sare elkarteko sexologoak Txemsetx fenomenoaz solastatzean. Diskurtso publikoak bakarrik kasu larrienen gainean jartzen du fokua. Estigma funtsezkoa da, Txemsetxa zaritzen garelarik. Gizon homosexualei eta bisexualei etiketa oso negatiboak ematen zaizkie gaia eremu publikora ateratzen delarik. Horrekin bat dator bizia adiktologiarako arreta, laguntza eta prebentzio zentroko langile Pierre Labadie ere. Txemsetxari buruzko aurreiritzi franko entzuten dituela nabarmendu du bertzeak bertze homofobiak eta toxikofobiak eraginik. OFDT Frantziako drogen eta mendekotasunen behatokiaren arabera, Txemsetxa sexu jarduera eta produktu psikoaktiboen erabilera batzen dituen praktika multzoa da. Definizio horri Labadiek gehitu dio praktika hori sexu harremanak errazteko tresna dela eta gehien baliatu drogak katinonak direla hots 3-MMZ-a eta 4-MMZ-a. Haren ustez, GHBA ere zabaldua da praktikatzen dutenen artean. David Stuartek eman zion definizioan, Txemsetxa gizonen arteko sexu harremanetan gertatzen da nagusiki eta hurbilpen komunitarioak ere definizio hori berretsi duela errandu Labadiek. Baina oroitarazi du Txemsetxa zabaltzen ari dela gizonen arteko harremanez arago ere. OFDTek praktika definitzeko bertze bide bat ere ireki du. Haren arabera gizonen arteko harremanetarik aragoko komunitateak ere onkitzen ditu Txemsetxak. Hurbilpen eta analisi komunitarioa egiten dutenek berriz hitza zentzuz usteko arriskua zoartarazi dute. Muga lausoa dela kontatu du Labadiek, baina hurbilpen komunitarioak gizonen arteko sexu harremanen esparruan sartzen du Txemsetxa. Eremu libertinoetan, desira, eszitazioa eta sexu performantzea igaiteko eta iraunarazteko praktika ere bada, baina hortik aparteko testu ingurua drogen erabilpen sexualizatua litzateke haren ustez. Justuki, bien arteko muga lausua izan daitekeenez, ontzen ari den ikerketa lanean Txemsetxa eta drogen erabilpen sexualizatua analizatzea erabaki du. Gogoeta hauek interesgarriak dira oro har harreman sexualetan drogen erabilpena zerreinetarakoa den ikusteko. Izan ere, drogen erabilpena biziki estigmatizatua da, baina alkoholaren presentziak alimaleko lekua du lehen sexu harremanak gertatzerakoan eta hori ez da askotan zalantzan ematen. Goitikako joera. Gurutxarriren eta Labadieren erranetan, 2000ko hamarkadan hasi zen Txemsetxa zabaltzen Europako hiri handietan, Parisen, Madrilen eta Bartzelonan errate baterako. Praktika horren joera analizatzea zaila zaie naiz eta geroz eta datu gehiago izan eskura. Ziurtzat jo dute COVID-19-aren pandemiaren ondotik praktika igan dela, landa eremuetara arribatu da eta hirietarik kanpora joan. Eremuanitz etxi ziren pandemia garaian eta jendea biltzen zen etxeetan, Parisen adibidez besta egiteko eta hortik zabaldu zen joera berri hau pandemian gertatu itxierak azeleraturik errandu Labadiek. Txemsetxa emendatzen ari dela segurtatu du Gurutxarrik ere eta Iruñetik kanpoko landa eremuetan agertu dela baieztatu. Gainera, Tinder eta antzeko aplikazioek Txemsetx saioak lokalizatzeko aukera ematen dute. Praktika duela urte zenbait baino eskuragarriagoa bihurtu baita eta hartara batzeko erraztasun handiagoa agerian emandu Gurutxarrik. Etxe pribatuetan, landetxeetan edo cruising guneetan gertatzen da gehienetan eta asteburu osoko saioak izaten dira batzuetan. Arreta eta prebentzio beharra. 2020an hasi ziren drogaren erabilpenari lotu nahasmenduak zituzten pertsonak arribatzen bizia zentrora. Adiktologia zentroan Txemsetxari lotu kasu aski guti ikusten dituela zehaztu du Labadiek eta haren harridurarako Ipar Euskal Herriko datuak ez datoz bat Frantziako datuekin ez da hedabideetan zabaldutakoarekin ere. Momentuz ipar Euskal Herrian aski kasu guti direla erran dezake. Nik behintzat Frantziako joerari konparaturik ez dut kopuru handia ikusten hemen. Hala ere, gurutzarrik txemsesak eragin ditzakeen hainbat ondorio zerrendatu ditu, nahasmendu emozionala, antsietatea eta, batzuetan, sexua substantziarik gabe egiteko zailtasunak ere gara daitezkela ohartarazi du. Labadiek azpimarratu duenez, drogen erabilpenak buru osasuna, osasun adiktologikoa, sexu bidezko infekzioen arriskua eta osasun sexuala unki ditzake txemsesaren testu inguruan. Arta eta arreta eskaintzeko tenorean, lau arlo horiek kontuan hartu behar direla nabarmendu du azterketa sakon bat egin ahal izateko. Bizia zentroan ez dute abstinentzia politikarik egiten, baizik eta laguntza eske datorrenaren helburuak segitu eta pausoak finkatzen dituzte Labadieren hitzetan. Beraz, kasuan, droga kontsumitzeko manera seguruak proposatzen dituzte, eta pertsonak behar balu, droga hartzeko material segurua ere ematen diote. Horrez gain, aholkularitza eta akonpainamendua ezinbertzeko ekintzatzat jo ditu laguntza emateko tenorean. Bertzalde, txemsesak zaurgarritasun kimikoa piz dezake eta horren ondorioz sexu harremanetan onespena lanjerean izan daitekeela adierazi dute gurutzarrik eta Labadiek. Onespenaren mugak lausotzen ditu drogak eta onespenik gabeko egoerak gertatu izan dira. Halakoetan, pertsonek kontatzen digutenetik eta behar dutenetik abiaturik laguntzen diegu kontrola berriz hartzen errandu gurutzarrik. Labadiek ere bide beretik jo du eta norberaren mugak noraino atxikitzen diren jakiteko eta bertzearekiko mugak onartzeko zailtasunak sor daitezkeela erran du. Arreta azkain, gurutzarrik agerian eman du prebentzio kombinatua plantan ematea beharrezkoa dela detekzioan eta sexu eziketan fokua emanez. Nafarroan lanean ari gara arreta integral bat lantzeko. Duela urte batzuk komite bat sortu zen hainbat eragileren artean eta prozesu horretan hainbat gaude. Detekzioa da gure erronkarik handiena. Errate baterako, orain tailerretan txemsesa lantzen dugu ahalik eta osoena izan dadin gaiarekiko hurbilpena. Esperientzia onak. Txemsesean dena ez da mendekotasun edo esperientzia txar gurutzarriren eta Labadieren arabera. Talde bateko kide sentitzeko baliagarria izan daiteke, baita lotsa galtzeko ere. Baliteke batzuk lotsatiak izatea sexu harremanetan eta beraz nolazbait lotsa galtzen dute horrelakoetan eta talde baten parte sentitu. Esperientzia positiboak ere aditu izan dituela gehitu du. Sozializatzeko topaketak izan daitezke, haren ustez eta halakoetan jendeari bere burua babesteko tresnak eskaini behar zaizkiola nabarmendu du. Jende anitzek kontatzen digu esperientzia onak izan dituztela. Dena ez da droga eta sexua. Topaketa horiek lagungarriak dira pertsona frankorentzat. Labadiek kontatu duenez gainera, txemsesa praktikatzen dutenen gehienek ez dute droga kontsumoarekin lotu nahasmendurik eta Ipar Euskal Herrian behintzat ez du zertan osasun publikoko arazo bat izan, kopuruan ez baita bereziki esanguratsua. Nola nahi ere, estigmatizazio kanpaina eta epaiketarako joera nabarmendu dute biek eta gaiaz sanoki mintzatzeko hainbat traba xeatu dituzte. Labadiek homofobia eta toxikofobia aniz sentitzen du inguruan eta horrek jendea lasaiki mintzarazteko zailtasunak sortzen ditu batzuetan. Baina, horrez gain, gurutzarriren ustez osasun arloan oraino tabu handia da droga substantziez eta heteroarauaz aparteko sexualitatez mintzatzea.